Līdz pretrunīgi vērtētās Astravjecas atomelektrostacijas Baltkrievijas un Lietuvas pierobežā pirmā reaktora pirmajiem izmēģinājumiem atlikuši vien daži mēneši. Jo gadiem ilgi Lietuva un arī citas Baltijas valstis ir paudušas bažas par šīs atomelektrostacijas atbilstību drošības standartiem. Vēl jau vairāk tāpēc, ka tā atrodas 50 km attālumā no Lietuvas galvaspilsētas Viļņas. Baltkrievija līdz šim visas tā izvirzītās apsūdzības ir noraidījusi. Baltkrievijas enerģētikas ministrija šomēnes pavēstīja, ka uz Astravjecas atomelektrostaciju nogādāta kodola degviela spēkstacijas pirmajam reaktoram. Lietuvas valsts atomenerģētikas drošības inspekcija nelaik pēc tam paziņoja, ka līdz ar gatavošanās ieslēgt stacijas pirmo reaktoru jau ir radies potenciāls kodola avārijas vai radioloģiskās avārijas risks. Tieši tāpēc vakar arī tika parakstīta vienošanās ar Baltkrievijas ārkārtas situāciju ministriju par saulaicīgu brīdināšanu iespējamas kodola avārijas gadījumā un informācijas apmaiņu attiecībā uz atomenerģētikas objektiem un darbību šajā jomā. Dokumentā puses apņēmušās nevilcinoties apmainīties ar svarīgu informāciju gadījumā, ja notiks kodola avārija vai reģistrēts cilvēku veselībai bīstams jonizējošās starojuma līmenis, kā arī ar informāciju par kodola enerģētikas objektu drošību. Lietuvas puse gan norāda, ka līguma parakstīšana nebūtu nenozīmē atteikšanos no citām iepriekš izskanējušajām prasībām. Viļņa joprojām pieprasa, lai šī spēkstacija netiek iedarbināta, kamēr nav izpildīts visas starptautiskās kododrošības un vides aizsardzības prasības. Martā, kad Starptautiskās atomenerģijas aģentūras eksperti izvērtēja Baltkrievijas kodola reaktoru gatavību, aģentūras ģenerāldirektora vietnieks Mihails Čudakovs slavēja Krievijas valsts kompānijas Rosatom būvētos reaktors. Pēc viņu vārdiem nekādu iebildumu pret reaktoru darbības uzsākšanu nav, jo visas drošības prasības ir ievērotas un Baltkrievija varētu kalpot par paraugu citām valstīm. Lietuvas sabiedriskā televīzija gan norāda, ka Čudakovs pirms darba Starptautiskajā atomenerģijas aģentūrā 20 gadus ir darbojies tieši Krievijas uzņēmumā Rosatom. Arī Lietuvas enerģētikas ministrs Žigmants Vaičuns uzsver, ka šiem ziņojumiem ticēt nevar, jo Starptautiskā atomenerģijas aģentūra darbojas kā atomenerģijas lobijs.
Tatenos misijas dažniausiai Baltarusija naudoja propagandinės tikslais ir
Starptautiskās atomenerģijas aģentūras misijas Baltkrievijā tiek izmantotas propagandas mērķiem. Un šis bija viens no piemēriem. Tiek apgalvots, ka visas prasības ir ievērotas, taču diemžēl tā nav. Kaut vai tas, ka pēdējo triju vai četru misiju rezultāti tā arī nav publiski pieejami. Un tie nav publiskoti, jo šo rezultātu atklāšanai ir nepieciešama Baltkrievijas piekrišana.
Bet šajās dienās Astravjecas atomelektrostacija nonākas uzmanības centrā arī kāda cita iemesla dēļ. Proti, Krievijas valsts kompānijas Rosatom vadītājs Aleksejs Ļihačovs paziņojis par to, ka Baltkrievijas atomelektrostacijas būvlaukumā ir konstatēti aptuveni 100 COVID-19 saslimšanas gadījumi.
Baltkrievijas stacijā, kas mums ir īpaši prioritārs, ir konstatēti aptuveni 100 pozitīvi inficēšanās gadījumi. Tie ir ne tikai mūsu darbinieki, bet arī Baltkrievu pasūtītāja cilvēki. Visi karantīnas noteikumi tiek ievēroti, taču es lūdzu atomelektrostacijas darbu vadītājus vēl vairāk pastiprināt darbu. Mums tur pašlaik ir pats karstākais laiks, un dažu tuvāko nedēļu laikā mēs plānojam saņemt licenciju fiziski palaist staciju. Papildus tam ir nepieciešams maksimāli aizsargāt personālu.
Un novēgumā vien atgādinām, ka sagaidāms, ka pirmie Astravjecas atomelektrostacijas pirmā reaktora izmēģinājumi varētu sākties šī gada rudenī. Uģis Lībiec, Latvijas radio.